Nekdanja direktorica Centra starejših Cerknica in socialna delavka Zvonka Ješelnik je vedno vedela, da je pomoč ranljivim skupinam ljudi njeno poslanstvo. Prepričana je, da socialna varnost ljudem prinaša veliko miru, zadovoljstva, ustvarjalne moči in zdravja. Vedno je skušala uresničiti predvsem tiste cilje in naloge, ki izboljšajo življenje občanom, predvsem otrokom, starejšim in ljudem s posebnimi potrebami. Z možem Francem Ješelnikom živita na Binklu in rada pravita, da imata vse, kar imajo veliki. Živita v obmejni vasici Novi Kot v občini Loški Potok, ki se ponaša z nazivom samooskrbne srebrne vasi. Gre tudi za njen avtorski projekt, znotraj katerega si vsi starostniki med seboj pomagajo tako glede prehrane kot drugih družbenih dejavnosti. Bila je nadvse dejavna v občinskih projektih in je prejemnica več nagrad. Upokojensko obdobje preživlja aktivno, z idejami in vizijami pa skrbi za solidarnost in povezanost vaščanov. Zdenka, pozdravljeni, kako se torej spominjate otroštva? Ste že kot majhni vedeli, da je pomoč drugim tisto, kar vas veseli?
Ja, ko se zdaj spominjam nazaj v otroštvo, se spomnim, da sem vedno bila tam, kjer je bilo treba nekomu pomagati. Ne? Če so recimo sošolci maltretirali kakšnega manjšega otroka, absolutno sem bila zraven in posredovala. Bila sem znana pretepačica, ne, in so se mi starejši fantje kar bali. Torej, tam sem se znajdla, nisem tega mogla pač prenašati. No, pa tudi, recimo, starejše ljudi so se mi vedno nekako smilili, se reče temu, a ne. Se spomnim, da sem sosedovi teti, ki je bila obnemogla in taka, vedno nosila drva, vedno ji pomagala, kruh nosila iz trgovine in tako naprej. No, se pravi, je bilo nekaj v meni, nekaj me je ves čas vabilo k tej skupini ljudi, ki so potrebovali pomoč.
Izvirate z Gorenjih Otav pri Rakitni, obiskovali pa ste srednjo tehnično šolo, smer lesarstvo. Vas je vedno zanimala tehnika in pragmatično delo?
Ja, lesna šola je bila v Cerknici priložnost za mnoge mlade, namreč v kakšno šolo v Ljubljano pač nismo imeli materialnih možnosti in smo se zatekli pač v to smer, a ne, vendar moram tudi poudariti to, da smo osvojili to tehnično znanje, smo ga ponotranjili. Bili vsi potem tudi zaposleni na Brestu, ki nam je bil kasneje kot oče in mati. Ne. Že v srednji šoli je Brest zelo skrbel, se pravi, Brest je nudil štipendijo in potem tudi zaposlitev in to je bil izhod veseli. Tako da imam izredno in tudi drugi moji sošolci lepe spomine na to šolo, ki nam je dala veliko strokovnega znanja. No, ampak nekako smo se tudi veliko nas odločili potem za drugi druge smeri študija. No, v meni je že tlela ta potreba po še več, a ne, in sem pa seveda izkoristila tudi Brestovo ponudbo za študij ob delu in se odločila pa za ta študij socialne delavke, ker je na Brestu bila takrat ta socialna služba zelo razvita. Zelo veliko je bilo posvečeno počutju ljudi, naj bo to, bom rekla, stanovanjska problematika, družbena prehrana, potem zelo se je skrbilo tudi za rekreacijo in šport. In tle tudi nismo gledali stran, če je bil recimo alkoholizem družini, če je bilo treba kakšno solidarnostno pomoč dati družini. To je bilo, tega je bilo veliko. Brez je bil velik kolektiv in potrebovali so to službo. In jaz sem se tukaj našla poklicano, a ne, da tle bi bila jaz lahko več naredila, kot pa v sami proizvodni. Zato sem pač tudi šla potem naprej na študij.
Na Radiu 94 se pogovarjamo z Zvonko Ješelnik. No, Zvonka, dolgo ste delali tudi kot direktorica Doma starejših občanov oziroma Centra starejših Cerknica. S kakšnimi izzivi ste se spopadali in zelo verjetno je retorično vprašanje, če vprašam, ali ste imeli to delo radi?
Ja, dom starejših v Cerknici pač je bila moja prava odločitev. Bila je moja ideja, bila je tudi, bom rekla, pobuda, da je prišel Deus v Cerknico, da je zgradil ta dom in jasno so me naprosili, da naj prevzame mesto direktorce, čeprav v začetku ne, ker sem bila takrat v Centru za socialno delo in sem zastavljala, tudi široko zastavljala razna področja dela, vendar me je potem na konc koncu so me pač lastniki pregovorili in seveda nikoli nisem te odločitve obžalovala. Tukaj sem našla res vse tisto, kar je bilo meni združeno, od znanja do osebnih lastnosti, a ne? Tukaj sem res lahko se razdala v celoti za to, kar je v meni bilo, se pravi pomoč človeku. Ustvarili smo krasen kolektiv, zaposleni so bili zadovoljni, svojci so bili zadovoljni, da ne govorim stanovalci, vendar smo tudi delali iskreno za vsakega posebej, našli za njega, bom rekla, tisto, kar je bilo potrebno ponuditi, da je našel svoj drugi dom.
Kakšne projekte pa je vse to vključevalo?
Potrudili smo se pri prehrani, potrudili smo se pri animiranju, potrudili smo se na varovanem oddelku za osebe z diagnozo demenco. Vse posod smo res iskreno zastavili to delo, res 43 let me je potegnilo delati, da no, na koncu seveda je bilo tudi 10 let dela v domu, tudi mene izčrpalo, tako da sem se s 43 leti potem upokojila, ampak zadovoljna. Zanosa, da nam je uspelo v cerknici.
Verjetno pa je bilo precej težko takrat na začetku.
Ko smo začeli z domom obratovati, ljudje niso hotli v dom. Sem pa kaj je bil kakšen cerkničan. Na koncih je bilo skor polovica. Zato, ker je slovel dom res po dobrih zaposlenih delavcih, pač iskrenega pristopa do njih.
Če spregovoriva o širši problematiki, kako poskrbeti za starejše družinske člane, kot spremljamo zgodbe po Sloveniji, ki so večkrat prepuščeni sami sebi, veliko si jih doma za ostarele namreč ne more privoščiti, predvsem pa so zasedene kapacitete. Kako v tem primeru delovati oziroma pomagati?
Ja, glejte, zakonodaja na tem področju je dobro zastavljena. Imamo domove za starejše, imamo pomoč na domu, imamo asistente in vendar vse to v nezadostni količini. Domov je premalo, pa še ti domovi postajajo negovalne bolnice, potem pomoč na domu ni dovolj razvita, cerknici se lahko pohvalimo, da še kar, ampak tudi tukaj čakajo, nekatere občine pa sploh ne ponudijo te storitve svojim starejšim občanom. Tako da me skrbi. Skrbi me, ker ta populacija, ki je zdaj stara, to je vojna in malo predvojna populacija, ki je manjša, mnogo manjša od te, ki prihaja zdaj. Torej, letniki 50 in več, smo generacija, ki je 30% obsežnejša. In kako bo družba lahko poskrbela za vse nas, če že zdaj je to skor nemogoče. Se pravi, v dom pridejo po dolgih čakalnih vrstah, torej pomoč na domu ni razvita. Kako bomo mi v kratkem času, kar je zdaj tik pred zdajci, a ne, potrebno skrbeti za starejše?
Ja, razmišljali ste torej naprej, domovi so dragi, pokojnine nizke, verjetno ste se ukvarjali tudi s vprašanjem, kako bo za vse vas na tem območju, kjer ste, poskrbila družba. V domu starejših je bilo drugače, pa vseeno, vsaj v začetku, precej zahtevno?
Veste, v domu sem se srečevala z grozljivimi situacijami. Ko je starejši svojc pač moral priti v oskrbo, zahtevnejšo oskrbo, ker je bila cena višja. Enostavno niso vedeli, kaj narediti, ali ga vzeti domov ali kaj narediti. Ne. Domov ga niso imeli kam vzeti, ker so bili ljudje v službah in tako smo šli večkrat na roko, da sploh nismo držili, da sploh nismo povečevali teh oskrbnin. A ne. Smo in šli veliko na roko, ker smo morali, ker ni bilo druge. A ne. Kako bo zdaj, ko vidite, da se morajo plačati dvigant socialnim oskrbovalcem, negovalcem, zdravstvenemu osebju, kar pomeni tudi se višje oskrbnine potem, ne? Kako bo to naprej, me skrbi.
V današnjem nedeljskem klepetu je gostja Zvonka Ješelnik. No, v Binklu, Zvonka, ste prav tako dejavni, lansirali ste projekt samooskrbne srebrne vasi, pri čemer ste morali med ljudmi stkati na nek način vezi socialne inteligence. Kako ste se lotili tega projekta? Kaj vas je navdušilo in kakšna je namembnost?
Ja, ravno to, skrb, ne? Skrb, kako bomo mi živeli tukaj. Naši otroci so daleč od nas, v Cerknici, v Ljubljani, vse povsod. Tukaj živimo, v bistvu nas je 64% starih nad 65 let, torej smo vsi stari. Mladih ni, tisti mladi, ki so, so v službah od 7 do 5, na nje ne moremo računati. Torej, kako bomo? Želimo pa čim dlje ostati tukaj, ker smo si zgradili nove domove, ker se skrbujemo s ekološko zelenjavo, tudi z drugimi prehrambenimi izdelki, torej z mesom, jajci, mlekom, vse tukajšno pridelano, sveže. To seveda bi radi čim dlje užili. In kaj zdaj, ne? Kako, ja, no, in iz tega je nastala ideja, da se moramo med sabo povezati, da moramo obuditi medsosedsko pomoč, ki je tukaj bila že tudi zelo v izdatni meri živa, torej že sami ljudje, ki so tukaj živeli, ne, so si izredno med sabo pomagali.
Zdaj se torej oskrbujete in samo oskrbujete s poljskimi pridelki in si vse porazdelite, tako da na nek način že sedaj postavljate temelje za pozneje.
Seveda, ne, kako pa bomo, ko ne bomo to več zmogli, ne, že zdaj nastavljamo, se pravi, tako kot ste povedala, ne, obujamo to socialno inteligenco, jo spodbujamo, jo krepimo, tako da se med sabo povezujemo, si pomagamo. Tudi dopustovali smo že skupaj, hodimo na izlete, hodimo na sprehode, torej skrbimo tudi za zdrav življenjski slog, za druženje, kar je zelo pomembno v starosti, ne, da nismo osamljeni, da ne izločamo kakšnega človeka iz družbe. Torej vse to, kar stroka predpisuje, da naj bi stari ljudje počeli, bili aktivni in tako naprej, to počnemo zdaj. Naprej pa gledamo tudi, ne, kako si bomo pomagali, če kdo zboli, če kdo obnemore. Torej naša zamisel je taka, ne, da bomo vozili v zdravniku, bomo šli v lekarno, bomo šli v trgovino, bomo pripeljali topli obrok, dokler bomo lahko, a ne, kasneje pa seveda vstopi družba kot s temi organiziranimi pomočmi na domu. Bomo pač koristili tudi te storitve, ki pa bodo, bom rekla, za marsikoga drage, ker mi smo precej oddaljeni od centrov. Že samo kilometrina, a ne, je tista, ki bo povzročila pač nedostopnost storitev. Zato smo si zamislili tudi, da bi naselili mlado družino, da bi ali obnovili stare hiše, ponudili kadrovsko stanovanje, kot smo rekli v socializmu, a ne, kadrovsko stanovanje, in da bi prišla mlada družina med nas in da bi prevzela pač nego oskrbo starejših ljudi. Torej, občini smo predlagali v tem projektu dograditev vaškega doma z neko večjo dvoranco, kjer bi se lahko izvajala delovna terapija, fizioterapija, druženje, razna predavanja. Zdaj, to je en prostorček, ampak je premajhen, torej predlagamo občini, da bi širila ta prostor, da bi tle uresničevali tudi naloge, ki jih prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi.
Ja, ta zakon predvideva oziroma pravi, da morajo vsi starejši z enakimi potrebami dobiti enake pravice. Kako lahko morda to ponazoriva na primeru?
Torej, če to ponazorim, če v domu za starejše dobiš fizioterapijo, dobiš delovno terapijo, dobiš animacijo, razne kulturne in družabne prireditve, potem jih mora dobiti tudi človek, ki živi izven doma. Torej, te naloge bodo mogle biti ponudene in se pač pripravljamo na to, da bi si pridobili pač prostor, da bi vzpostavili lahko tudi to obliko pomoči starejšim, predvsem pa tudi v tem prostoru izvajali dnevno varstvo. Namreč tudi, če si zamislimo, ne, da bomo si najprej pomagali med sabo kot zakonci, potem kot sosedje, pa potem vključili še pomoč na domu, bo vsekakor treba tudi razbremeniti svojca, ne, in tisem trenutku recimo bi ga lahko za kakšen dan ali pa za kakšne par ur dali v dnevni center in vključili mlajše upokojence, ki prihajajo za nami, Zdaj so še vikendaši, ampak obljubljajo oziroma imajo namen, da bodo živeli po upokojitvi tukaj, se pravi bi vključili mlajše upokojence za nekaj urno varstvo ali vsak dan eden in tako naprej, kakor tudi, da bi se pripravljali topli obroki ali pa se bi pripeljali iz doma starejših iz Loškega potoka ali iz kjerekoli gostilne, ki bi ponujala topli obrok.
Za slogo sožitja in medsebojno pomoč morate seveda redno tkati in vzdrževati dobre vezi. Verjetno pomaga tudi druženje in pevsko udejstvovanje vseh vaščanov.
Tle nam je zelo dobrodošla pevska skupina, ker namreč cela vas poje, cela vas, moram reči v tem žargonu, kot se je izrazil župan, ko ga je en govornik vprašal na neki prireditvi, ko smo peli, ja, kdo pa so to? Ja, to je pa cela vas, je rekel. Torej, res smo vključeni večina, nas je vključena v pevsko skupino, večina nas poje, pesem združuje, pesem osvobaja.
In kdor poje, in, zelo ne misli.
Tako, in še to, ja, in še to. In seveda, in smo tudi uspešni, ne, pri tem, ne, ker si vsak petek, ko imamo vaje, med sabo povemo, kaj se nam je zgodilo, kaj kdo potrebuje in tkemo te prepotrebne vezi, ki jih rabi družba ali pa ena taka skupnost, ali za to, da so sožitno živi.
Zaključujemo nedeljski klepet z Zvonko Ješelnik z Binkla. Zvonka, gre sicer za precej majhno območje oziroma Novi Kot, je majhna vas, kaj ne? Koliko je prebivalcev?
Trenutno 38 stalno živečih, mnogo, seveda je pa še vikendašev, najmanj tam 15, ki prihajajo vsak vikend, ker so navezani, imajo tukaj njive, tako da, ja, računamo, na doseljevanj ljudje tu kupujejo stare hiše, namreč vas je bila požgana 42 leta in so še zdaj ruševine, te ruševine ljudje kupujejo in tudi lastniki se vračajo nazaj in obnavljajo hiše, torej, pa še, bom rekla, zazidalni načrt se pripravlja v okviru agrarne skupnosti je na voljo eno krasno območje, kjer se zdaj pripravlja prostorski plan in računamo tudi na doselitev kakšne mlade družine. Torej, vas se razvija. Če pa gledamo z drugega zornega kota, ne, recimo, da pa mi, ko bomo obnemogli, se preselimo nazaj na svoje stare domove, recimo v Cerknico, v Ljubljano, odkoder smo prišli, bo pa vas izumrla. Kar pa je škoda, ker župan se je zelo potrudil in v vas imamo vsi asfalt do hiš, imamo krasen vodovod, nič ni treba vode klorirati, imamo krasno vodo in tudi zdaj v zadnjem času tudi optični kabel. Tukaj, da imamo vse, kar imajo veliki in res bi bilo škoda, da ko mi odidemo, da bi vas izumrla.
No, upokojitveno obdobje preživljate zelo produktivno, s pevskim društvom tudi, vsi pa ste dejavni tudi v drugih skupinah oziroma društvih, v društvu upokojencev, v zvezi borcev, gasilskih društvih. Vsi organizirate tudi izlete in pohode, družbeno življenje je torej zelo živo. Čas preživljate tudi z vnuki, tako da vam ni dolg čas, ste bili pa tudi podpredsednica Rdečega križa, z položaja ste odstopili, vse skozi ste delovali v dobrobit ljudi. To je torej na nek način vaš življenjski smotr.
Ja, to je moj življenjski stil, vedno sem bila tam, ker so ljudje potrebovali karkoli, strani nisem mogla gledati. Ne. Če je bilo nemogoče, sem mogla, ker je to pač res v meni. Kot podpredsednica Rdečega križa, ja, hudo mi je, no, in žal mi je, da sem morala odstopiti. Odstopila je najprej Nataša Pirc-Musar, ne kot predsednica, zdaj sedanja predsednica države. Potem smo veliko stavili na dr. Kebra, tudi on je moral odstopiti in ni mi kazalo drugega, kot da sem tudi jaz solidarno z njima, ker smo imeli isti koncept funkcioniranja, delovanja, sem morala iz lojalnosti tudi sama odstopiti. Zaradi notranjih razprti, nikakor nismo šli skupaj. Gordijski vozel se je presekal z popolnoma novo ekipo. Ko je bila izvoljena nova ekipa, zdaj funkcionira kot je treba.
Kakšno pa je vaše življenjsko vodilo? Čemu sledite? Kje črpate moč?
Ja, moje življenjsko vodilo se ga vidite, ne. Vedno sem tam, kjer je treba pomagati. To so nebogljeni, recimo, kar so otroci, kar so starejši, kar so invalidni. To je to, ne. To je v meni in si drugače ne znam predstavljati življenja, kot da tako delujem. Ja, kje ja, jemlje moč? Veliko znanja, strokovnega znanja je v meni. Sem bila 20 let na občini, kjer sem pokrivala vse družbene dejavnosti, zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, socialno skrbstvo, kulturo, telesno kulturo, raziskovanje, socialno varstvo, zaposlovanje, pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vse te dejavnosti sem pokrivala 20 let in vse te dejavnosti nisem obšla, ampak sem šla v srž njihovega znanja, torej absolutno sem osvojila vse to znanje. Potem sem specialno delala še kot direktorca Centra za socialno delo in še potem kot direktorca Doma starejših in vse to znanje seveda me katapultira. Ne? Če vidim problem, če vidim, da je treba, da bi bilo fajn to pa to, seveda skočim, ne? In to me žene.
Ste tudi prijemnica več nagrad, jih lahko nekaj naštete?
Ja, najvišje nagrade v občini Cerknica, 12. juni, vsekakor tudi na Rdečem križu, tudi društvo invalidov mi je podelil, tudi otroško varstvo, torej na vseh teh področjih imam priznanja in tudi rezultate. Ne? Recimo, zelo sem ponosna na Puntigelo, to je kraj, kjer je 20 let so cerkniški otroci lahko letovali po zelo, zelo ugodni ceni. To nam je uspelo res takrat obnoviti to vilo Istranko, da smo lahko peljali otroke dvakrat po 10 dni po 120 otrok. Ne? To je bilo 240 otrok, je bilo vedno 20 let na letovanju v Puntigeli. No? To je en tak moj lep projekt, no? Ker je zanimivo no? to povedati, ne? Da ko sem čakala, da sem na izvršnem svetu dobila odobrenje za to, čakala zjutraj od 9 do zvečer do 7, ob 7 sem bila na vrsti, medtem je pa prišel predsednik skupščine in je rekel, punca, pejt domu, ker te bodo ven vrgli. No, ven sem prišla kot zadnja točka, so me poslušali in uslišali in adaptacije investicije je uspela.
Vredno je bilo torej počakati. Zvonka, želimo vam veliko uspehov v nadaljnih podvigih. Idej vam ne zmanjka. Z nedeljsko gostjo Zvonko Ješenik sem se pogovarjala Vesna Kovač.